sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la un nou studiu. Ne aflăm cu dumneavoastră Adelina Mihăilă
și Raul Nițu
și la tehnic Ovidiu Rotariu. Vom studia de la robi la moștenitori. Textul se găsește în Galateni 4:7.
Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.
Pavel le spune galatenilor că ei nu ar mai trebui să trăiască și să se poarte ca niște robi, ci ca niște copii al lui Dumnezeu, cu toate drepturile, privilegiile și îndatoririle pe care le presupune acest statut. Un adevăr pe care tânărul Martin Luther avea nevoie să-l audă. Pe măsură ce convingerea de păcat i s-a adâncit, el a căutat să obțină iertare și pace prin propriile fapte. A dus o viață extrem de austeră, luptându-se ca, prin privarea de mâncare și de somn și prin biciuire, să-și supună relele firii de care viața monahală nu reușise să-l scape. Nu s-a dat înapoi de la niciun sacrificiu pentru a dobândi acea inimă curată care să-i poată oferi intrare la Dumnezeu. Era, cum avea el să spună ulterior, un călugăr cucernic care respecta cu strictețe regulile ordinului său și, cu toate acestea, nu avea pace în suflet. Dacă ar fi fost vreodată posibil ca un călugăr să câștige raiul prin faptele sale monahale, atunci, desigur, că eu aș fi fost acela. Calea aceasta nu l-a dus nicăieri. Abia mai târziu, când a început să înțeleagă adevărul despre mântuirea în Hristos, așa cum este el prezentat în Galateni, a început să se simtă liber din punct de vedere spiritual și să aibă speranța mântuirii. Și, de atunci încoace, lumea noastră nu a mai fost aceeași.
Statutul nostru în Hristos.
Cum ne ajută Galateni 3, 25 și 26 să înțelegem care este relația noastră cu legea acum, după ce am fost răscumpărați de Iisus?
După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos.
Cuvântul căci, de la începutul versetului 26, ne arată că Pavel face o legătură directă între acest verset și versetul anterior. După cum fiul unui stăpân ieșea de sub tutela pedagogului când ajungea la majorat, tot la fel, spune Pavel, cei care au venit la credință în Hristos nu mai sunt minori. Relația lor cu legea s-a schimbat, deoarece ei sunt acum fii adulți al lui Dumnezeu. Pavel nu se referă aici numai la bărbați, ci le include și pe femei în această categorie a fiilor lui Dumnezeu. El folosește cuvântul fii în loc de copii pentru că are în minte faptul că moștenirea de familie era lăsată copilului de parte bărbătească și, totodată, faptul că expresia fiului lui Dumnezeu era titlul special pe care îl purtau israeliții în Vechiul Testament. Acum, în Hristos, și neamurile puteau să se bucure de relația specială cu Dumnezeu, la care avuseseră acces numai israeliții.
Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
De ce este botezul un eveniment atât de important? Galateni 3, 27 și 28.
Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec. Nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus.
Romani 6, de la 1 la 11.
Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fie robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom trăi și împreună cu El. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru.
1 Petru 3 cu 21.
Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos.
Pentru Pavel, botezul este decizia radicală de a ne uni viața cu Hristos. În Romani 6, el descrie botezul prin intermediul simbolului unirii noastre cu Iisus, atât în moartea sa, cât și în învierea sa. În Galateni, el apelează la o altă imagine. Botezul este actul îmbrăcării cu Hristos. Cuvintele lui ne trimit cu gând la frumoasele peisaje din Vechiul Testament care vorbesc despre hainele neprihănirii și ale mântuirii. Pavel consideră că botezul este momentul în care Hristos îl acoperă pe credincios ca o haină. Deși nu întrebuințează acest termen, el descrie aici neprihănirea care le este acordată credincioșilor. Prin unirea noastră cu Hristos, simbolizată prin botez, Tatăl ne privește ca pe copiii Săi. Hristos este sămânța lui Avram și, prin urmare, credincioșii ca împreună moștenitori cu Hristos. Sunt moștenitori ai tuturor făgăduințelor legământului făcut cu Avram și urmașii lui. Ce schimbare trebuie să se vadă în viața celor ce au experimentat această nouă relație?
Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Sub robia învățăturilor începătoare.
După ce arată că statutul nostru înaintea lui Dumnezeu este acela de fii și de moștenitori, Pavel clarifică această analogie în Galateni 4, de la 1 la 3, dând ca exemplu situația în care proprietarul unei mari averi moare și îi lasă totul fiului său, care este încă minor. Testamentul tatălui prevede ca fiul lui să fie în grija tutorilor până la majorat. Deși poartă titlul de stăpân al averii tatălui său, el este minor și, în fapt, situația lui nu se deosebește de cea a unui rob. Exemplul acesta se aseamănă cu cel al îndrumătorului. Pedagogul din Galateni 3:24, doar că în acest caz, autoritatea slujitorilor și a administratorilor este mult mai mare și mai importantă. Ei sunt răspunzători nu numai de educația fiului stăpânului, ci și de problemele financiare și administrative, până la momentul în care fiul este destul de mare ca să preia aceste responsabilități. Ce spune Pavel în Galateni 4, de la 1 la 3, ca să ne ajute să înțelegem care ar trebui să fie rolul legii în viața noastră acum, după ce am venit la Hristos?
Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot. Ce este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârznici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii.
Semnificația exactă a expresiei învățături începătoare mai face încă obiectul disputelor. Cuvântul grecesc stoicheia are sensul literal de elemente. Unii consideră că se referă la elementele fundamentale care compun universul, la puterile demonice care stăpânesc în acest veac rău sau la principiile elementare ale vieții religioase, la ABC-ul religiei. Accentul pus de Pavel pe statutul de minori, pe care l-au avut oamenii înainte de venirea lui Hristos, ne lasă să înțelegem că el se referă aici la principiile elementare ale vieții religioase. Deci, rândurile și jertfele din Vechiul Testament au fost doar un abecedar care înfățișa învățăturile fundamentale ale mântuirii. Astfel, deși legile ceremoniale au fost pentru Israel importante și instructive, ele nu erau decât niște umbre ale lucrurilor viitoare. Ele nu au fost date ca să fie puse în locul lui Hristos. Dacă suntem preocupați să dobândim mântuirea prin ascultarea de lege și nu doar prin Hristos, este ca și cum ne-am întoarce în timp. Galatenii se întorceau la aceste învățături începătoare, deși Hristos venise deja. Ca și cum fiul ajuns l-a majorat din exemplul lui Pavel și ar dori să fie din nou copil. Legat de mântuire, mă preocupă mai mult ascultarea de lege sau relația cu Domnul Hristos?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său.
Ce spune Pavel în Galateni 4:4?
Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege.
Cuvântul împlinirea arată că Dumnezeu are un rol activ în îndeplinirea planului Său în istoria omenirii. Iisus a venit la momentul stabilit cu precizie mai dinainte. Din punct de vedere istoric, în perioada cunoscută ca Pax Romana, și caracterizată de o relativă stabilitate și pace pe tot cuprinsul Imperiului Roman. Cucerirea romană a adus pacea, o limbă comună, posibilitatea de a călători nestingherit și o cultură comună, fapt care a facilitat răspândirea rapidă a Evangheliei. Din perspectivă profetică, acesta a fost timpul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru venirea lui Mesia cel făgăduit. De ce a fost necesar ca Hristos să ia asupra sa trupul omenesc? Ioan 1:14.
Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
Galateni 4:5.
Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea.
Romani 8:3-4.
Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
2 Corinteni 5:21.
Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el.
Filipeni 2:5-8.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Evrei 2:14-18.
Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminției lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.
Evrei 4:14-15.
Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Galateni 4:4-5 conține, pe scurt, Evanghelia. Venirea lui Iisus în istoria umană nu a fost o întâmplare. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a luat inițiativa de a ne mântui. Indirect, cuvintele acestea fac referire la doctrina creștină fundamentală a naturii divine eterne a lui Hristos. Dumnezeu nu a trimis un mesager ceresc, ci a venit El însuși. Iisus era Fiul lui Dumnezeu, divin și preexistent, dar, totodată, El s-a născut din femeie. Deși aici se face aluzie la nașterea din fecioară, accentul principal cade pe natura sa omenească adevărată. Expresia născut sub lege arată nu numai spre moștenirea evreiască a lui Iisus, ci și spre faptul că el a purtat condamnarea noastră. A fost necesar ca Hristos să ia asupra sa natura noastră omenească, fiindcă noi nu ne puteam mântui singuri. Prin unirea naturii sale divine cu natura noastră căzută, Hristos a devenit în mod legitim înlocuitorul, marele nostru preot și mântuitorul. Fiind al doilea Adam, el a venit să recupereze tot ce a pierdut primul Adam prin neascultarea lui. Prin ascultarea sa, Iisus a împlinit în mod desăvârșit cerințele legii, răscumpărând astfel greșeala tragică a lui Adam. Prin moartea sa pe cruce, el a satisfăcut dreptatea legii, care cerea moartea păcătosului și a câștigat astfel dreptul de a-i răscumpăra pe toți cei care vin la el prin credință. Ce speranță actuală ne aduce semnificația cuvintelor când a venit împlinirea vremii?
Școala de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Privilegiul înfierii.
Ce spune Pavel în Galateni 4, 5 la 7?
Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inima Duhului Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.
El sublinează faptul că Hristos i-a răscumpărat pe cei ce erau sub lege. Cuvântul a răscumpăra înseamnă a lua înapoi contraplată, a plăti o anumită sumă pentru eliberarea unei persoane din captivitate sau din robie. După cum vedem din context, răscumpărarea are loc pe fondul unei situații dramatice. Omul este rob și are nevoie să fie eliberat. Dar de cine sau de ce să fie eliberat? Noul Testament ne vorbește despre patru aspecte. Eliberarea de satana și de vicleniile lui, eliberarea de moarte, eliberarea de sub puterea păcatului care ne înrobește prin firea noastră și eliberarea de sub condamnarea legii. Care a fost scopul răscumpărării noastre? Galateni 4, de la 5 la 7.
Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.
Efeseni 1:5.
Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale.
Romani 8:15, 16 și 23.
Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.
Romani 9:4-5.
Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile. Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin.
Noi folosim adesea cuvântul mântuire pentru a arăta ce a făcut Hristos pentru noi. Este corect. Dar nu este nici pe departe la fel de expresiv și de sugestiv ca termenul înfiere. Cu toate că Pavel este singurul scriitor din Noul Testament care folosește acest termen, înfierea sau adopția era o procedură legală, binecunoscută în lumea greco-romană. Câțiva împărați romani, contemporani cu Pavel, au recurs la adopție pentru a asigura un succesor, fiindcă nu aveau moștenitor legal. Adopția garantează câteva privilegii. Fiul adoptat devine fiul legitim al celui care l-a adoptat. Persoana care adoptă se obligă să îl crească pe copil în mod corespunzător și să îi asigure hrană și îmbrăcămintea. Persoana care adoptă nu îl poate repudia pe fiul adoptat. Copilul nu poate fi tratat ca sclav. Părinții naturali ai copilului nu au dreptul să îl ia înapoi. Adopția conferă dreptul la moștenire. Dacă aceste drepturi sunt garantate prin legile omenești, cu cât mai mari sunt privilegiile noastre în calitate de copii al lui Dumnezeu. Citește Galateni 4:6, ținând cont de faptul că limba ebraică Abba era cuvântul folosit de copii când vorbeau de tatăl lor.
Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată.
Te bucuri de această relație apropiată cu El? Dacă nu, ce te împiedică? Ce poți schimba pentru a te bucura de acest privilegiu?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
De ce să ne întoarcem în robie?
De ce privea Pavel cu atâta seriozitate învățăturile false care circulau prin Galateni? Galatenii 4, de la 8 la 20.
Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi. Copilașii mei, pentru care iar simt durerile nașterii, până ce vă va lua Hristos în chip în voi. O, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred.
Pavel nu precizează la ce tip de practici religioase se întorseseră galatenii, dar este destul de evident că se referă la obiceiurile și practicile iudaismului, a căror consecință era robia spirituală. Acest fapt era atât de periculos și de dăunător încât se simte nevoit să le atragă atenția că, prin ceea ce făceau, renunțau la înfiere și se întorceau în robie. Ce spune Pavel că făceau galatenii? De ce a dezaprobat el practica aceasta? Galateni 4, de la 9 la 11.
Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.
Mulți consideră că prin cuvintele zile, luni, vremuri și ani, Pavel se opune nu numai păzirii legii ceremoniale, ci și sabatului. Însă această interpretare nu are suficientă susținere în textul biblic. În primul rând, dacă ar fi intenționat să facă referire la sabat și la alte practici iudaice specifice, atunci Pavel ar fi precizat lucrul acesta, după cum o face în Coloseni 2:16. În al doilea rând, el spune clar că obiectul acesta le răpea galatenilor libertatea în Hristos și îi ducea la robie. Dacă păzirea sabatului, zilei a șaptea, îl înrobește pe om, înseamnă că însuși Creatorul a intrat în robie atunci când a respectat primul sabat din istoria lumii. Pe de altă parte, de ce a păzit Iisus sabatul și i-a învățat și pe alții să-l țină, dacă păzirea lui le răpea oamenilor libertatea pe care o aveau în el? Cum trebuie să reacționăm în fața învățăturilor false care circulă în prezent?
Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Un gând de încheiere.
În Consiliul Ceresc s-a luat măsura ca oamenii, deși păcătoși, să nu piară în neascultarea lor, ci, prin credința în Hristos ca înlocuitor și garant al lor, să devină aleșii lui Dumnezeu, rânduiți mai dinainte să fie înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, pentru că au fost luate toate măsurile prin oferirea singurului său fiu ca preț de răscumpărare pentru om. Cei care vor pieri, vor pieri pentru că refuză să fie înfiați de Dumnezeu prin Hristos. Mândria îl împiedică pe om să accepte măsurile luate pentru mântuire. Însă meritul omului nu va face ca sufletul să fie acceptat în prezența lui Dumnezeu. Lucrul care îl va face pe om să fie primit de Dumnezeu este harul lui Hristos atribuit omului prin credința în numele Său. Nu putem lua faptele sau avântul de moment al emoțiilor drept dovadă că suntem aleși lui Dumnezeu, fiindcă aleșii Săi sunt aleși prin Hristos.
Vă mulțumim că ați ales să parcurgeți acest studiu cu noi și vă dorim binecuvântări din partea lui Dumnezeu.